Assalomu alaykum. Xudovand bilan ibodatda muloqot qilish bizga Xudo tomonidan berilgan eng yoqimli sovg'adir. Qiyin damlarda siz dardlashga oladigan, sizni eshitadigan zot borligini bilish kishiga tasalli beradi. Bu faqat qiyin damlardagina seziladigan hissiyot. Ammo har bir odamning o'z ruhiy ibodat hayoti bor. Ibodat qilishni har kim har xil amalga oshiradi. Ibodatga qanday yondashishimiz kerak? Biz nimani so'rasak va uni olishimizga ishonsak, Xudo o'sha narsani beradimi? Yoki biz Xudo istagan narsani istashimiz kerakmi? Bu chalkashlik har bir odamning hayotida ertami kechmi sodir bo'ladi. Bu ikkilanish davri bizga ibodat haqida juda ko'p narsani o'rgatadi. Mark xushxabarning 11-bob, 24-oyatda shunday deydi. Binobarin, sizlarga aytaman. Siz ibodatni nimaiki so'rasangiz, olishingizga ishoninglar va erishasizlar.
Agar shu oyatni o'z qarashlarimizga ko'ra tushunadigan bo'lsak, shunday nazariya kelib chiqadi. So'ra, ishon va talab qil. Biz ko'pchiligimiz biror narsani xohlaymiz. Xohlayotgan narsamizni Xudoga aytamiz va Xudodan shuni berishni talab qilamiz. Bu o'z xohishimizga asoslangan nazariyadir. Yodingizda bo'lsin, ruhiy hayotimizda Xudo birinchi bo'lib ishga kirishadi. Biz emas. Kalomda yozilishiga ko'ra u bizga uning irodasini bajarish istagini beradi. Zotan Xudoning o'zi sizlarning vujudingizda amal qiladi. U o'z murod maqsadini ado etishingiz uchun sizlarda xohishni ham, harakatni ham tug'diradi. Xudoning muqaddas ruhi sizni Xudoning irodasiga ko'ra ibodat qilishga boshlaydi.
Buning ustiga ilohiy ruh bizning zaifligimizga madad berib turadi. Chunki biz qanday ibodat qilmoq kerakligini bilmaymiz. Lekin ilohiy ruhning o'zi ifoda qilib bo'lmas oh-nolalar bilan biz uchun Xudo oldida shafoat qiladi. Yuraklarni sinovchi Xudo esa ruhning fikri nimada ekanligini biladi. Chunki ruh Xudoning irodasiga ko'ra Xudo azizlari uchun shafoat qiladi. Xudo sizni qanday ibodat qilishga undasa, o'sha narsaga ishoning. Uning o'zi voqealar jarayonini olib boradi. Keyin esa o'sha Xudoning xohishi bo'yicha ibodat qilishda davom eting. Xudo bilan uchrashganingizda ishonchingiz krizis holatida qoladi. O'sha paytda Xudoga moslashish yoki moslashmaslikni hal qilasiz. O'shanda qanday ibodat qilmoq kerakligini o'rganasiz. Ibodat qilish sizdan mehnatni talab etadi. Xudovandga kechasi bo'lsa ham sizni ibodat qilish uchun turg'izishga yo'l qo'yishingiz kerak.
Ibodat qiladigan inson bo'lish uchun har qadamda hayotingizni Xudovandga moslashtirishingiz kerak. Ibodat itoatkorlikning bir ko'rinishi. Aynan o'sha damda Xudovand ibodat orqali sizga keyingi yo'nalishlarini, qadamlarini ko'rsatadi. Xudovandning irodasini bilmoq, keyingi qadamni tashlamoq uchun ibodat qilish zarur bo'ladi. Ikkinchi qiyinchilik bu jamoatni ibodat qilishga o'rgatish vaqtida yuzaga keladi. Har bir jamoat ibodat qiladigan jamoat bo'lishi kerak. Jamoatingizdagilarni ibodat qilishga, eng asosiysi to'g'ri ibodat qilishga o'rgatish mukofotga loyiq ishlardan biridir. Ishayyo 56-bob 7-oyatda Xudovand shunday deydi: "Mening uyim ibodat uyi bo'lgay." Har biringizning uyingiz ibodat uyi bo'lsin. Suhbatlarimizdan kengroq bahramand bo'lishni istasangiz, bizning 3tw.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimiz sizga muntazir.